ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้พบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวของการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพกันซึ่งหัวข้อในวันนี้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสมองติดเหล้าจริงหรือที่เหล้าแก้หนาวได้นะครับกับคุณวรลักษณ์ภาพพริ้งและคุณภาสพงษ์ปรมสิริผู้ช่วยนักวิจัยหน่วยสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสองเรื่องนี้เดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองหัวข้อกันแล้วกันนะฮะเริ่มกันที่เรื่องของเหล้าแก้หนาวก่อนคือในช่วงนี้อาจจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวละอากาศก็จะหนาวเย็นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเชื่อว่าเหล้าเนี่ยพอดื่มเข้าไปเนี่ยมันสามารถแก้หนาวได้ดังนั้นบางคนก็เลยใช้เหล้าเนี่ยในการแก้หนาวนะครับดังนั้นวันนี้เราจะติดตามว่าจริงหรือไม่ที่ดื่มเหล้าเนี่ยมันแก้หนาวได้คำถามแรกเลยจริงหรือไม่ครับ
ก็ในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเราได้มีการสำรวจเรื่องพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนทางภาคเหนือเขาจะมีเหมือนจะเป็นค่านิยมหรือเป็นความเชื่อที่บอกว่ากินแล้วทำให้กินเข้าลำหรือกินแล้วแก้เส้นแก้แอลได
้ครับก็คือแก้ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่ค่ะก็คือยิ่งเมื่อจะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเนาะเขาจะคิดว่าการกินเหล้ากินเบียร์แล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าเราลองมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าที่ช่วยที่เหล้าเนี่ยมันช่วยแก้หนาวได้แต่เมื่อเหล้าเข้าสู่ปากแล้วเนี่ยสัมผัสแรกคือที่ริมฝีปาก
ครับ
เข้าสู่ปากแล้วจากนั้นก็จะกลืนลงคอเนี่ยเนาะช่วงเนี้ยบริเวณใบหน้าของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร้อนเผาที่ใบหน้าเพราะว่ามันจะเกิดจากการที่หลอดเลือดหลอดเลือดใต้ผิวหนังต่อเลือดเส้นเลือดฝอยนั่นนะคะจะมีการขยายตัวเกิดขึ้นแล้วก็หัวใจของเราเนี่ยจะมีการเต้นแรงและเร็วขึ้นค่ะแล้วจากนั้นก็จะมีการมีเหงื่อออกมากเนาะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเหล้าที่เรากินเข้าไปมันสามารถแก้หนาวแก้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
คือมันก็เป็นเกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
คืออันนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันร้อนมันก็เลยแก้หนาวได้อย่างเงี้ยนะความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกเฉยๆทีนี้อันตรายที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างครับจากการดื่มเหล้า
อันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาการที่เรารู้สึกร้อนเผาขึ้นทั้งใบหน้าและลำคอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะคะ
ครับ
แต่ว่ามันหลังจากนั้นมันจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของเรามันจะระบายความร้อนออกทางผิวหนังมากขึ้นเพราะเส้นเลือดใต้ผิวหนังเนี่ยจะเกิดการขยายตัวทำให้มีการระบายความร้อนออกมาได้ดีอะค่ะซึ่งแปลงง่ายๆว่าร่างกายของเราเนี่ยเย็นลงอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดการไปสู่เกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำ
ครับ
ค่ะเหมือนคล้ายๆเหมือนที่ข่าวที่เรามักได้ยินเนาะว่าเกี่ยวกับการกินเหล้าแล้วนอนเสียชีวิตลงเนี่ยค่ะมันก็สามารถเกิดจากสาเหตุนี้ได้เพราะเราคิดว่าเรามีความประมาทในการกินเหล้า
ครับ
คิดว่ากินแล้วแก้หนาวได้เงี้ยค่ะเพราะว่าความประมาทที่เกิดขึ้นนี้ก็คือพอเขากินเหล้าแล้วเขาก็ไม่ได้ห่มผ้าหรือไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวค่ะ
คือทีแรกมันยังรู้สึกร้อนอยู
่
จากฤทธิ์แอลกอฮอล์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะขับความร้อนออกจากร่างกายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ร่างกายนั้น
ลดลง
อุณหภูมิลดลง
ใช่
นะอันนี้อันตรายนะครับทีนี้ก็มีความเชื่ออีกเหมือนกันว่ามีการดื่มเพื่อที่จะได้เจริญอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยดื่มก่อนอาหารอย่างงี้ดีไหมครับ
การที่เราดื่มก่อนอาหารก็แสดงว่าเหมือนเรากินตอนที่ช่วงท้องของเราเนี่ยมันว่างอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเมาเร็วกว่าการที่เรารับประทานอาหารก่อนทานเหล้าเนี่ยนะคะเพราะถ้าดื่มเหล้าตอนท้องว่างเนี่ยกระเพาะอาหารมันจะดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าเนาะและอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหมือน การหายใจไม่สม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันขาดออกซิเจนค่ะและสุดท้ายก็คืออาจเกิดการชักกระตุกได้ค
่
ะ
อ๋ออันตรายเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นควรจะมีอาหารอยู่ในท้องก่อน
ใช่
ถ้าเกิดจะดื่มนะครับ
ค่ะใช่
ทีนี้คำถามยอดฮิตเลย มันจะไปตับแข็งเมื่อไหร่ครับเวลาดื่มไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ
นี่ต้องตอบเลยว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ตับแข็งเนาะ
ครับ
เพราะตับของคนเรามันจะคล้ายๆกับฟองน้ำเหมือนดูดซับสารที่เรากินเข้าไปยิ่งเมื่อเราเหมือนดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากๆดื่มเหล้าดื่มเบียร์เข้าไปมากๆเนี่ยร่างกายของเรามันจะใช้พลังงานจากเหล้ามากกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะจนเกิดทำให้เกิดไขมันไปสะสมที่ตับ
ครับ
ค่ะใช่มันจะตับมันจะเหมือนฟองน้ำยิ่งดูดซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆไขมันก็จะไปเกาะที่ตับเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นใช่แล้วสุดท้ายก็ตับก็จะเป็นเหมือนตับแข็งค่ะแล้วก็อาจจะสุดท้ายอาจจะเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยค่ะ
คือไขมันมันก็ไปพอกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนตับแข็งอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
นะฮะสุดท้ายมันก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับ
ค
่
ะ
ได้เหมือนกันจากการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละ
ใช่ค่ะ
นะฮะทีนี้เหล้ามันไปทำลายสมองได้ยังไงครับ
ทำลายหรือไม่ทำลายเนี่ยเราจะสังเกตได้จากการอาการที่เราดื่มเหล้าดื่มพวกแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยค่ะ
ครับ
เรามักจะมีอาการเดินเซใช่ซึ่งการเดินเซเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เรากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะไปกดการทำงานของสมองกดการทำงานของปลายประสาททำให้การสั่งงานไปยังกล้ามเนื้อต่างๆอะค่ะเกิดขึ้นได้ช้าลงใช่แล้วอาจเกิดความเสียหายทำให้เราเดินเซมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงแล้วก็ตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าอย่างเช่นพวกที่เขามีการรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับเนี่ยค่ะทำไมเพราะว่าเหมือนยิ่งสมองยิ่งเราดื่มแอลกอฮอล์มาสมองจะไปสั่งการช้
า
การตัดสินใจในการขับรถหรือขับยานพาหนะของเราเนี่ยจะช้าลง
จะช้าลง
ใช่ค่ะ
บางทีจะเหยียบเบรกเหยียบอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันทันมันไม่ทัน
ใช่ค่ะ
คนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
มันก็เลยส่งผลโดยตรงกับสมองนะครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของสมองนะฮะก็มีเรื่องของเหล้ากับสมองที่เกี่ยวข้องกันนะครับนั่นก็คืออาการสมองติดเหล้าอันนี้เป็นยังไงครับจริงหรือไม่ที่มันสมองสามารถติดเหล้าได้ครับ
จริงครับเพราะว่าเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมพวกเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะดูดซึมเหล้าเข้าไปในกระแสเลือดกระแสเลือดเนี่ยก็จะเข้าไปในหัวใจเพราะหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ส่งเหล้าไปในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายเสร็จปุ๊บอีกส่วนหนึ่งที่ร่างกายได้รับเหล้าในเลือดนี่คือสมอง
ครับ
เนี่ยครับผมจะมันทำให้สมองติดเหล้าได้ครับ
อ๋อคือมันก็ส่งไปทั่วร่างกายแหละ
ครับผม
ใช่ไหมฮะ
และขึ้นหัวด้วยนะครับ
ขึ้นสมองด้วย
ครับผม
ก็เลยเกิดอาการอย่างที่บอกว่ามันทำให้การสั่งการอะไรมันช้าลงอย่างเงี้ยนะครับ
ผมใช่ครับ
อันนี้คือสมองก็ได้รับฤทธิ์จากแอลกอฮอล์เหมือนกัน
ครับผม
เมื่อกี้บอกว่าคนเมาเดินเซอันนี้เกิดจากอะไรเราอธิบายอีกที
อ๋อครับผมมันคล้ายๆจะมีคำพูดคำนึงนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมดื่มเหล้าทางปากระบีออกทางเท้าเน
า
ะครับผมมันก็เกิดจากที่ว่าพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับผมเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยฤทธิ์ของเหล้าของเบียร์เนี่ยมันจะไปกดประสาทโดยเฉพาะประสาทส่วนปลายนะครับเนาะมันจะทำให้นิ้วมือนิ้วเท้าชานะครับเนาะแล้วก็รวมถึงทำให้ระบบสั่งการมีความเสียหายนะครับเนาะฉะนั้นคนที่ดื่มเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวที่ช้าลงมองเห็นไม่ชัดมองเห็นภาพต่างๆเป็นภาพซ้
อ
นตาพร่าแล้วก็สูญเสียการตัดสินใจครับผมจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมคนเมาถึงเดินเซครับ
ยิ่งดื่มหนักยิ่งดื่มในปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ย
ครับ
โอ้โหกลับไม่ถึงบ้านสักทีเดินข้างหน้า2ก้าวเดินหลังอีก3ก้าวอย่างเงี้ย
ถูกต้องครับ
คนเมามันก็เลยเดินเ
ซ
จากอาการที่เล่าไปทำลายสมองนั่นแหละ
ครับการสั่งการครับ
ครับ
ครับ
ทีนี้แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปทำลายส่วนไหนได้อีกครับของสมองนะครับ
อ๋ออันนี้น่ากลัวมากครับสมองส่วนกลางนะครับเนี่ยพอมันเข้าไปถึงสมองส่วนกลางปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทำให้หงุดหงิดซึมเศร้าหลายคนนะครับสังเกตนะครับหรือเราบางคนเนาะที่ดื่มไปพวกนี้ดื่มในครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสนุกมีความสุขจากการดื่
ม
นะครับเนาะความจริงความสุขที่เกิดจากการดื่มเนี่ยมันเกิดจากสารชนิดหนึ่งในสมองที่มันหลั่งออกมานะครับชื่อเรียกว่าสารโดปามีนนะครับเนาะแล้วถ้าเรายิ่งดื่มเข้าไปมากๆเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะมีส่งผลต่อปริมาณการดูดกลับของสารโดพามีนในสมองมากขึ้นเท่านั้นนะครับเนาะทำให้มีความผิดปกติในการดูดคืนกลับเข้าไปนะครับแล้วเมื่อฤทธิ์ของเหล้าของเบียร์หมดลงเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการสมองขาดสารโดพามีนเราก็จะมีอาการหงุดหงิดซึมเศร้ากลายเป็นอาการถอนเหล้าและอาการอยากเหล้าจนทำให้เรากลายเป็นคนติดเหล้าได้ครับ
อ๋ออันนี้แหละคือเรียกว่าสมองติดเหล้า
ครับผม
นะฮะคือมันเร่งให้สารโดพามีนนี่ออกมา
ครับผมแล้วก็ไปขัดขวางการดูดกลับ
อ๋อ
ครับผม
พอฤทธิ์ของพวกนี้หมดลง
ครับผม
เราก็อยากจะได้อีกอย่างนี้
ครับเพราะว่าโดพามีนในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยครับผม
ยิ่งดื่มต่อเนื่องทุกวันอย่างนี้มันก็จะเป็นอาการแบบนี้เกิดขึ้น
ครับเพราะสารโดพามีนก็จะหมดไปเรื่อยๆครับสารให้ความสุขยังไงผม
เพราะว่าสารเหล่านี้มันจะหลั่งออกมาในตอนที่มันเกิดความสุขจริงๆเท่านั้นร่างกายมันสั่งให้หลั่งอย่างเงี้ย
ครับ
นะฮะทำไมคำถามต่อไปก็คือทำไมจะต้องดื่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคร
ับ อ๋อโอเคครับพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนี้นะครับเวลาเราดื่มในปริมาณไม่มากนะครับเนาะเราก็จะเกิดอาการเรียกว่าอาการติดล
ม
นะครับเนาะแล้วก็ทำให้การควบคุมปริมาณการดื่มเนี่ยได้ยากทำให้ต้องดื่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเท่าเดิม
ครับ
ครับผมเสร็จปุ๊บพอเราดื่มมากไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอาการดื้อต่อฤทธิ์เหล้านะครับเนาะ
ครับ
เสร็จปุ๊บสมองส่วนคิดก็จะถูกทำลายพอสมองส่วนคิดถูกทำลายเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียการใช้ความคิดแบบมีเหตุผลน้อยลงทำให้สมองส่วนอยากเนี่ยอยู่เหนือสมองส่วนคิดตรงนี้นี่เองนะครับเป็นเหตุผลของการที่ว่าทำไมสมองติดเหล้าครับผม
ก็คือมีความอยากเนี่ย
ครับผม
มากกว่าการยับยั้งชั่งใจ
ใช่ครับ
มันก็เลยต้องดื่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ครับผมถูกต้องครับอันตรายมากครับ
อันตรายนะฮะ
ครับ
ทีนี้ถามว่าอาการแบบไหนถึงจะเรียกว่าติดเหล้าอย่างเงี้ยฮะ
เอาสังเกตง่ายๆ
เท่าที่สังเกตมาอย่างเงี้ยนะ
ตื่นเช้ามาต้องดื่มละ
เช้ามาปุ๊บตื่นมาต้องดื่มเลย
ครับผมตื่นเช้ามาที่ผมไปดูมันครับตื่นเช้ามาต้องดื่มหรือว่าเกิดอยู่ดีเกิดการมือสั่นนะครับผมสังเกตอาการแรกๆง่ายๆเลยครับตื่นเช้ามาต้องดื่มละ
อันนี้เรียกว่าติดแล้วนะ
ครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าคนที่ไปดื่มเป็นประจำอย่างเงี้ยอาจจะตอนกลางคืนช่วงกลางคืนไปดื่มทุกคืนแต่ว่าเช้ามาไม่ต้องดื่มอันนี้ยังเรียกว่าติดเหล้าไหมครับ
เราก็ต้องดูว่าคนติดเหล้าเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องดื่มหนักนะครับ
บ
างคนดื่มมาเล็กน้อยแต่ดื่มบ่อยดื่มบ่อยอันนี้แหละครับ
คืออาการของการดื่มเนี่ย
ติด
เรียกว่าดื่มบ่อยมากกว่า
ครับผม
ถ้าดื่มหนักแต่ว่าอาจจะเว้นช่วงไปสัก2อาทิตย์มาดื่มทีอย่างเง
ี้
ยก็อาจจะไม่ติดเหล้า
ครับผ
ม
แต่ดื่มบ่อยเนี่ยเป็นอาการเริ่มแรกของการติดเหล้าแล้วครับ
ครับเท่าที่สังเกตดูอย่างช่วงเนี้ยฮะน่าจะมีการดื่มมากขึ้นใช่ไหมฮะอย่างช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยเราไปลงพื้นที่มาเนี่ยมีเรื่องของการดื่มมากขึ้นหรือเปล่าฮะในชุมชน
ก็จะเกี่ยวข้องกับการความเชื่อนะที่ว่าดื่มแก้หนาว
อ
ันนี้แหละครับบางคนชาวบ้านเนาะผิงไฟก็อาจจะมีการดื่มเหล้าไปด้วยเพื่อแก้หนาวนะครับเลยทำให้อาจจะมีการดื่มมากขึ้นครับ
ประเภทของแอลกอฮอล์เกี่ยวไหมครับเบียร์เหล้าแดงเหล้าขาวเหล้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ไม่เกี่ยวครับคือเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์เนี่ยเหล้าเบียร์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเบียร์อยู่ในเหล้าเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณเท่ากันก็เมาได้เหมือนกันครับ
ยังไงก็ได
้ครับผม
ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ
ันตรายเหมือนกันหมด
อันตรายเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าบางคนอาจจะจิบวายหรือบางคนอาจจะดื่มเบียร
์
บางคนแบบดื่มเหล้ามันก็เหมือนกัน
เหมือนกันครับอันตรายเหมือนกันเลยครับ
ครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการดื่มในช่วงนี้นี่อาจจะมีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้มีคนที่ดื่มเพราะมีความเชื่อว่ามันสามารถแก้หนาวได้อย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อาจจะนำไปสู่อาการที่เรียกว่าสมองติดเหล้าได้นะคร
ับใช่ครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณวรลักษณ์ภาพพริ้งนะครับและคุณภาสพงศ์ปรมสิริผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ก่อนจากกันมีอะไรฝากนิดนึงไหมครับกับคุณผู้ฟังในช่วงนี
้ก็ขอฝากในเรื่องของเมาไม่ขับนะคะ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้มันจะมีเหมือนเมาไม่ขับถูกจับติดคุกเนี่ยค
่
ะ
ใช่
มันเรื่องนี้มันสำคัญมาก
ครับก็คือว่านอกจากถูกจับติดคุกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ใช่ค่ะ
นั่นแหละนะฮะที่เราคุยกันมาทั้งรายการในวันนี้เนี่ยก็จะนำพาไปสู่สิ่งต่าง ได้นั่นเองนะครับสุราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ทั้งสารเสพติดทั้งอุบัติเหตุทั้งอะไรต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็ในคราวต่อๆไปเนี่ยอาจจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณวรลักษณ์และคุณพัชพงศ์นะครับที่มาร่วมรายการกับเรากับเล่าขานงานวิจัยในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันนะครับทางสถาบันมีโน้ตบุ๊กสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็น5เล่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการครับเล่าขานงานวิจัยจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่